Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 9. jul, ovo su najvažnije vijesti. Drugog dana samita NATO u Varšavi, teme Islamska država, terorizam, migranti, situaciju u Afganistanu i Ukrajini. Ministarstvo financija Crne Gore odobrilo reprogram duga preduzeću Daily Press i televiziji Vijesti. Više hiljada ljudi na ulicama američkih gradova osudili nedavno ubistvo afroamerikanaca, kao i petorice policajaca u pucnjavi u Dallasu. Sirijska vlada i njeni saveznici preuzeli kontrolu nad gradom Majda istočno od Damaska. A u emisiji, poštovani slušalci, pored pregleda sedmice, poslušajte i priče koje su je obilježile, od koncerta Laibacha u Budvi do političke zloupotrebe žrtava najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Donosimo i priču o tome kako su osude zvjerstava takozvane Islamske države stigle od zajednice odakle i potiču brojni dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samit NATO u Varšavi, na kojem učestvuje Crna Gora, danas drugog i završnog dana razmatra prijetnje od Islamske države, Iraka i Levanta i terorizma, bezbjednosne izazove migracione krize, dalju podršku Afganistanu i Ukrajini. Od susreta s predsjednikom i premijerom Afganistana, zvaničici 28 članica NATO-a i Crne Gore, koja je pozvana na samit, iako još nije završena ratifikacija njenog članstva, očekuje se odluka o produženju misije, odlučna podrška, potvrda obaveza saveznika da pomognu stabilizaciji i bezbjednosti u Afganistanu, kao i odluka o finansijskoj podršci do 2020. godine. Ministarstvo financija Crne Gore odobrilo je reprogram 380.000 eura duga Daily Pressu i 253.000 eura televiziji Vijesti, saopštene iz Ministarstva financija. Kao garanciju, Vijesti će u tačno određenom roku dostaviti mjenicu, predviđenu rješenjem, kazali su pobjedi iz ministarstva. Zahtjev za reprogram podnio je i monitor koji duguje nešto preko 7.000 eura, ali mu nije odobren jer po uredbi vlade to nije moguće ako je dugovanje manje od 20.000 eura. Inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru su u periodu od 23. do 30. juna obavile ukupno 1130 kontrola i utvrdile 686 nepravilnosti. Iz Uprave za inspekcijske poslove saopštene je da su nepravilnosti uglavnom odnose na rad bez odobrenja morskog dobra i rješenja lokalne uprave, kao i rad osoba bez ovjerenih sanitarnih knjižica. Nepravilnosti su se odnosile i na zapošljavanje stranaca bez prijava u poreskoj upravi, robu bez porijekla i deklaracije i neizdavanje fiskalnih računa. Turista iz Njemačke platio je 40 eura taksi vožnje od centra Budve do Kamenova. Vlasnici apartmana u Kamenovu, u kojem je odsijao Njemac, prijavili su policiji i komunalnoj inspekciji taksistu koji je vožnju dugu 7,8 km naplatio, čuli ste, 40 eura. Prema važećem cjenovniku, toliko košta vožnja na relaciji Budva-Podgorica. Stećci, jedinstven primjer srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, mogli bi već ovog mjeseca, nakon 7 godina rada na tom projektu, biti upisani na listu svjetske baštine UNESCO-a, javlja agencija FENA. O tome bi 21 zemlja članica Komiteta UNESCO-a trebalo da raspravlja na 40. zasjedanju od 10. do 20. jula u Istanbulu. Podsjetimo, 2. novembra 2009. Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Hrvatska su počele zajednički rad na pripremi dokumenta na osnovu kojeg bi stećci trebali da postanu dio svjetske baštine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više hiljada ljudi izašlo je na ulice američkih gradova kako bi osudili dva incidenta u kojem su bili policajci ubili crnce i dan nakon što je snajperista ubio pet policajaca koji su obezbjeđivali slične demonstracije u Dallasu. Demonstranti su sinoć izašli na ulice New Yorka, Atlante i Filadelfija. Slični protesti planirani su danas u San Francisku i Phoenixu. Sirijska vlada i njeni saveznici preuzeli su nakon 12-dnevne bitke sa pripadnicima pobunjeničke frakcije Džajš al-Islam kontrolu nad gradom Majda istočno od Damaska, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Grad Majda bio je najistočnije uporište pobunjenika i korišten je kao ruta za snabdijevanje naoružanjem i novcem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Iran da obustavi testiranje balističkih raketa jer to predstavlja kršenje prošlogodišnjeg nuklearnog sporazuma sa Zapadom. Ban Ki-moon je u izveštaju Savjeta bezbjednosti UN-a o rezoluciji o provođenju nuklearnog sporazuma naveo da raketne probe mogu da podignu tenzije na Bliskom istoku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku tematskog dijela emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja u Crnoj Gori u sedmici na izmaku.
U Varšavi se održava veliki NATO summit na kojem lideri iz zemalja članica alijanse razgovaraju o globalnim bezbjednosnim pitanjima. Generalni sekretar Jens Stoltenberg poručio da Zapadni vojni savez ne želi novi hladni rat sa Rusijom. Pred otvaranje velikog NATO summita Stoltenberg je između ostalih pomenuo i Crnu Goru.
At this summit, Montenegro will be present.
Na samitu će biti prisutna i Crna Gora, jer je ta zemlja u procesu pridruživanja alijansi i prisustvuje svim sastancima. To govorim jer mislim da ovaj samit još jednom dokazuje da vrata NATO ostaju otvorena i mi smo sada u procesu prelaska od 28 na 29 članica.
Ove sedmice Donji dom Poljskog parlamenta Sejm jednoglasno je ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Poljska je tako postala sedma članica koja je za vrlo kratko vrijeme ratifikovala crnogorski pristupni protokol sa NATO. Potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček pozvala Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom.
Ja sam dobro informisana o procesu demarkacije i ukoliko pratite pravila, vidi se da će svaki građanin koji ima zemlju da nastavi dalje da posjeduje tu zemlju.
Posljednji u nizu izliva primitivizma koji se dogodio u skupštinskoj sali, a čiji su vinovnici poslanici Demokratskog fronta i Demokratske partije socijalista, još jedan je pokazatelj srozavanja te institucije i onih koji bi tamo trebalo da predstavljaju građane.
Kad od njih to možemo da očekujemo, šta onda od drugih ljudi i običnog svijeta možemo da sramote.
To ponašanje je pravo, mislim, ne znam, a kad po meni dno dna.
Što oni rade u parlamentu, to ni djeca ne bi na ulici od 5 godina radili.
Za tu novu bruku u parlamentu bilo je potrebno dvoje, a taj uslov je bio ispunjen, kaže Boris Raonić iz Građanske alijanse.
U ovoj situaciji prostačkog dijaloga potrebne su dvije strane, jer ukoliko jedna strana počne da razgovara na primitivan način sa drugom stranom, ona koja je kulturna će tu vrstu dijaloga bjeći ili ignorisati. Za ovakve incidente potrebne su dvije strane, tako da ja tu ne vidim nikakvu razliku.
Međunarodni savjetnik u Agenciji za borbu protiv korupcije Bećir Kečanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govorio je da pritisci na zviždače u Crnoj Gori koji ukazuju na korupciju i kriminal imaju isti cilj.
Bilo kakvi pritisci na zviždače nemaju samo posljedice na njih kao takve, nego i na šire okruženje u smislu discipliniranja da se i ostali koji bi bili spremni podržati, znači ovo što je javni interes, da ih disciplinira u tom smislu da se uzdrže takvih pokušaja.
Na jazu kod Budve sve je spremno za treći Sea Dance festival. Još se ne zna ko je dobio profitabilne ugostiteljske poslove, kao i zašto će festival biti skuplji nego što je bilo najavljeno.
Ove godine će festival Sea Dance koštati 300.000 opštinu Budva, ni jedan cent preko toga.
Ove riječi predsjednika opštine Budva, Srđe Popovića, demantovao je on sam, potpisivanjem za trećinu skupljeg zakupa zemlje na jazu gdje se odvija Sea Dance.
Opozicija u Budvi podnijela krivičnu prijavu protiv predsjednika te opštine zbog tendera za valorizaciju Buljarice. Odbornik Božidar Vujičić.
To je apsolutno nezakonito i to ukazuje da se nastavlja sa istom praksom koja je do sada važila, a to je da se zemlja otima od ove opštine, da se prodaje bez planske dokumentacije.
Kultni slovenački i svjetski sastav Laibach koncertom u Budvi otvorio muzički program 30. grada teatra. Razgovarali smo sa Ivanom Novakom, jednim od članova Laibaha.
Danas kad je sve dozvoljeno, što je provokacija?
Danas je možda najprovokativnija stvar ako si potpuno normalan, pošto je svet poludeo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako ste i čuli u pregledu događaja u proteklih 7 dana, muzičku sedmicu na izmaku obilježio je koncert planetarno-popularnog sastava Laibach na otvaranju muzičkog dijela 30. festivala Gra Teatar. Tamo je bila naša Jasna Vukićević.
Laibachova muzika se i sluša i gleda. To su konceptualni performansi o sociološkim i političkim pitanjima koji, ako se posmatraju plošno, izazivaju nerazumijevanje jer grupa parodira simbole moći, neprijatelja demokratije i totalitarizma. Mnogi u publici na budanskom koncertu nisu ni bili rođeni kada je Laibach 1980-ih šokirao tadašnji jugoslovenski establishment upotrebom nacističkih simbola i političkih govora u industrijskoj muzici. Ipak i ta mlada publika zove na bis članove grupe koji se kriju pod pseudonimima Eber, Saliger, Keller i Dachauer. Posljednjih godina sa njima nastupa i pjevačica Mina Špiler.
Make some fucking noise!
Kada su prošlo ljeto nastupili u Pjongjangu kao prvi inostrani bend koji je ikada svirao u Sjevernoj Koreji, postali su planetarno poznati. Dio tog programa izveli su i u Budvi, kao i noseće numere posljednjeg albuma Spektra u kojem govore o ekonomskom kolapsu Zapada, propasti Europe, zviždačima poput Edwarda Snowdena i Juliana Assangea. Nakon nastupa razgovarali smo sa članom Laibacha Ivanom Novakom.
Danas kad je sve dozvoljeno, što je provokacija?
To je interesantno pitanje, jer dosta ljudi nam govore da više nismo provokativni, a još uvijek ih provocira možda najviše to da nismo provokativni kako oni misle da treba biti provokativan. Danas je možda najprovokativnija stvar ako si ono potpuno normalan, pošto je svet poludeo.
Heroji današnjice su heroji interneta, to ste poručili zadnjim albumom. A koji je danas avangarda?
Možda je ta avangarda preuveličena stvar. Vidjeli smo gdje je pošla avangarda u prošlosti, kako se to događa s njom. Tako da je pitanje avangarde možda preuveličano. I treba više manje se usmjeriti ne na avangardu, nego na ono što stvara običan život.
Možda političke partije, kako vaša partija funkcioniše?
Mislite naša partija Spektre? Dobro, mi smo to rekli da je to partija, ali to je u osnovi pokret koga stvaramo. Ne volimo fan klubove, pa smo rekli ljudima da ako žele mogu se učlaniti u neku našu internacionalnu partiju. I možda će to za neko vrijeme, ne znam, ozbiljno početi funkcionirati kao politička partija. A za sada je to samo stvaranje, recimo, nekakve klime, nekakvog aktivizma. Mi podržavamo ljude u lokalnim okvirima da se aktiviraju i da se vežu sa ostalim internacionalno, recimo, a da je Laibach to može poslužiti kao nekakva inspiracija svemu tome.
Shvatila sam da ćete sve ono što ste vidjeli, doživjeli u Pjongjangu predstaviti kroz film. Kakav je bio vaš doživljaj Pjongjanga?
Pjongjang je jedna interesantna utopična struktura koja do duše funkcionira, barem koliko smo mi vidjeli to funkcionira. I jako je teško normalno to racionalno obrazložiti zašto je to tako, kako je, ali postoje dobri razlozi da je taj sistem takav kao što je i funkcionira. Ljudi su uglavnom, ono što smo mi vidjeli, izgledaju sretno, možda ne znaju šta se događa oko njih izvan granica, ali ako ih usporediš sa, recimo, sa, ne znam, ljudima u Europi, djeluje nam puno, puno bolje. Ili u Americi.
Laibachov film o dva koncerta održana u najizolovanijoj zemlji na svijetu imaće premijeru do kraja ove godine.
We love you.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
Politizacija zločina, manipulacija žrtvama, korišćenje komemoracija za uske dnevno-političke interese nijesu nepoznanica za balkanske političare. Za mnoge od njih upravo su se mjesta gdje treba iskazati pijetet i poštovanje prema stradalima pretvarala u političke pozornice. Upravo je to dovelo do toga da se uočili nakon svakog obilježavanja nekog strašnog zločina javni prostor zagadi govorom mržnje. Zbog svega toga žrtve su suočene sa retraumatizacijom i ne mogu da krenu naprijed sa svojim životima ni 20 godina nakon rata, priča Marije Arnautović.
63-godišnja Nezira Sulejmanović iz Srebrenice nekoliko dana prije komemoracije u Potočarima obilazi iskopane mezare. Ove godine na tom će mjestu ukopati bratića. Među više od 6000 ukopanih su i njena dva sina. Uspjela je naći tek nekolike kosti koje je sahranila kako bi im se znalo posljednje počivalište. Nezira stoji na mjestu gdje svakom normalnom čovjeku zastane dah pred nepreglednim nizom bijelih nišana ispod kojih su kosti dječaka i muškaraca ubijenih u genocidu u Srebrenici. Iako joj je ubijena skoro cijela porodica, ona ne poznaje jezik mržnje.
Ovdje i Marko i Gojko i Suljo i Huso i Mujo i ono, svi su dobro došli sa namjerom da niko nikoga ne smije vrijediti. Pustite ljudi rad, ja sam četvero djece imala, izgubila troje, jedno mi ostalo, pustite makar ove dvije unukice i moje dijete da dođe u svoj rodni kraj. I ne damo nikom, borite se narode da ne damo niko da nas zavadi.
Njena je poruka potpuno drugačija od onih koje su se prethodnih dana mogle čuti iz usta nekih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Za razliku od Nezire i brojnih drugih majki koje su sahranile svoju djecu, za neke je političare komemoracije i sjećanje na surovo ubijene tek povod za skupljanje jeftinih političkih poena. 20 godina nakon rata čini se da istinskog poštovanja prema žrtvama nema. Refik Hodžić iz Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu kaže da je to logična posljedica činjenice da se na političkom nivou još uvijek vodi bjesomučan rat koji genocid u Srebrenici koristi kao oružje u pokušaju da se nametne dominantan narativ o ratu i stradanju, sve u svrhu političkog profita.
Sve biva stavljeno u drugi plan kako bi se izvukao što je veći politički profit u odnosu na to kako je Čamil Duraković u jednoj situaciji na Twitteru rekao ko je za genocid, a ko je protiv genocida. I na tom nivou se vodi politička rasprava, recimo kada se radi konkretno o izborima u Srebrenici ili kada se radi o političkoj situaciji u Srbiji. Dakle, to je postala moneta za političko podkusurivanje i to je već godinama tako.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović odgovara na pitanje zbog čega umjesto poštovanja i pijeteta prema žrtvama pred svaku komemoraciju imamo pojačan govor mržnje.
Od porodice, društva pa čak do visokih univerzitetskih obrazovnih institucija proizvodi se jedna svijest o tome da jednostavno smo mi različiti i da postoji prosta podjela na crne i bijele, što jednostavno nije tačno. Oni koji utvrđuju ko je nešto loše učinio u prethodnom i u svim drugim ratovima, to su samo sudovi.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da bosansko-hercegovačko društvo nije razriješilo traume iz prošlosti na racionalan i pristojan način.
Zato što idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas. To su neki, čini mi se, osnovni mehanizmi zbog čega se ti događaju uvijek krizne situacije koje umjesto da pomažu nam da prevladamo neke traume iz prošlosti, da razumijemo žrtve, u stvari samo otežavaju pomirenje ili normalan život u Bosni i Hercegovini.
Za žrtve sve to znači samo retraumatizaciju, kaže Refik Hodžić.
Jer žrtvama je nekada čak važnije i od bilo kojeg drugog oblika satisfakcije, kao što je krivično gonjenje počinilaca ili nekakva vrsta materijalne kompenzacije, da se zločin koji je počinjen nad njima javno prizna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Negatorima zločina i političarima, pa i Aleksandru Vučiću, premijeru tehničke vlade Srbije, nije mjesto u Potočarima 11. jula, poručila je Florence Hartman, novinarka i bivša portparolka Haškog tužilaštva, uoči obilježavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici. Hartman je u Beogradu boravila na tribini Učimo i razgovaramo o Srebrnici održanoj u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Tamo je bio Milan Nešić.
Jedan od najvećih zločina u okviru zločinačke politike koje su izvođene u toku rata nakon raspada Jugoslavije.
Tako Florence Hartman, nekadašnja reporterka koja je pratila ratna dešavanja 90-ih, govori o sudbini koju je doživjelo više od 8000 Bošnjaka u Srebrenici nakon pada tog grada u ruke snaga koje je kontrolisala Vojska Republike Srpske jula 1995. Hartman je upozorila da se institucionalno i politički zločin negira mnogo više nego što je to bio slučaj pre 10 godina.
Nastavlja se na neki način ne nasiljem, ali nastavlja se te politike u tom smislu da se želi utvrditi politički ciljevi koji su dostignuti nasiljem i ubistavom. To dovede do toga da ima negacije.
Poručila je Hartman, koja je nedavno objavila knjigu Krv real politike, afera Srebrenica o ulozi zapadnih sila u događajima koji su prethodili padu tog grada i masovnom ubijanju Bošnjaka. Ti događaji inspirisali su Ivicu Đikića, hrvatskog publicistu, u pisanju dokumentarnog romana Beara. Njime je nastojao da obelodani mehanizam ubijanja, iza koga je utvrdio da je stajao nekadašnji glavni bezbednjak Ratka Mladića, danas doživotni haški osuđenik pukovnik Ljubiša Beara, kaže Đikić.
Nije jednostavno ubiti 8000 ljudi u 4 dana. Trebalo je izgraditi mašineriju koja će to napraviti. Beara je tu mašineriju gradio improvizirajući. Beara je morao naći doslovce svakog čovjeka koji je pucao, morao je šefove komunalnih poduzeća u Bratuncu, u Zvorniku uvjeriti da daju svoje radnike za pokopavanje ljudi, morao je uvjeriti šefove autoprijevozničkih firmi lokalnih da daju autobuse i vozače za tu operaciju. Pogonsko gorivo, glavno Bearino, po mom mišljenju, je bilo dokazivanje Ratku Mladiću, da je on sposoban napraviti ono što je zapravo nezamislivo.
Nezamislive su bile masovne likvidacije muškaraca i dečaka Bošnjaka koje su počinile vojne, policijske i paravojne formacije, snage bosanskih Srba, pošto su preuzele nadzor nad Srebrenicom, takozvanom zaštićenom zonom, koju su osnovali Ujedinjene nacije da bi zaštitile izbjeglo bošnjačko stanovništvo. Masakr hiljada ljudi u Srebrenici još kada je počinjen, nakon prikrivanja i negiranja, prate osporavanja i relativizacije. Međutim, Dejan Anastasijević, novinar s priličnim stažom izveštavanja s ratišta bivše Jugoslavije, upozorava na tendenciju opasniju od svih.
Ako bi se sada pravilo istraživanje javnog mnenja, vjerojatno bi se došlo do toga ne do poricanja zločina, nego do odobravanja zločina po sistemu da je možda trebalo još pobiti. Imali bismo manje problema danas da smo ih pobili još. Mislim da bi smo našli kod mlađe generacije pogotovo veći broj takvih stavova. Ta vrsta procesa je mnogo opasnija nego samo poricanje genocida.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini najoštrije osude militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta dolaze iz Paradžemata, odakle i potiču brojni dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine koji su otišli na strana ratišta da se bore na strani Idila. Predstavnici Paradžemata, zajednica koje nije su ušle u sastav Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, kažu da su i prije odlaska bosansko-hercegovačkih državljana u Siriju i Irak apelovali da se ne priključuju Idilu. Eksperti za bezbjednost vjeruju da Paradžemati naime nijesu ti koji stvaraju vojsku za Islamsku državu Iraka i Levanta. Slušamo Arnesa Grbešića.
Na ratištu u Iraku poginuo je Emrah Fojnica, koji je prije odlaska iz Bosne i Hercegovine živio u selu Ošve kod Magleja. Iz ovog sela, gdje postoji jedna od zajednica koja je odbila integraciju u Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, u Siriju je otišao i Amir Džinić sa 10 članova porodice, te Emir Ališić sa svojom 4-članom porodicom. S druge strane, predstavnik Bošnjaka u Ošvama kod Magleja, Izet Hadžić, u posljednje vrijeme je jedan od najglasnijih protivnika takozvane Islamske države Iraka i Levanta i učešća državljana Bosne i Hercegovine na ratištima u Siriji i Iraku.
Mi zato i govorimo zato što smo najviše sa njima problema imali, a poznata je činjenica i to su ovi koji sad priznaju svjedočenjima na tužilaštvu da niko od nas nije znao da oni tamo idu. Jer mi bi sigurno bili davno možda predmet istraga ili u zatvorima da smo mi znali da ti ljudi idu. Naprotiv, mi smo se i prije nego što su oni otišli za Siriju žestoko borili, govorili, ukazivali da se ostane u Bosni, da se ne ide nikud. Međutim, nisu nas poslušali, radili su kako su radili i onda ja s te strane razumijem državne organe vlasti koji kažu pa čekajte, oni su iz vaših redova, dobro, ali pogledajte sad, ko se najviše oglašava i kome oni najviše prete, zar ovo ne govori jasno koliko se mi borimo protiv te pošasti koja se zove ISIL.
Koordinacija nezavisnih džemata u Bosni i Hercegovini nedavno je osudila prijetnje koje su stigle na adresu Izeta Hadžića.
To tužilaštvo i svi pa znaju, ali iz ISIL-a su sigurno, znači te su prijetnje došle ozbiljne, upravo zbog ovoga što i sad radimo, tako. Ovo nije odbrana samo ljudi, nego odbrana islama od nakaradnog tumačenja islama od strane tih maloumnika.
Iako činjenice pokazuju da su brojni dobrovoljci upravo iz takozvanih paradžemata otišli na strana ratišta, član koordinacije nezavisnih džemata u Bosni i Hercegovini iz Lukavca kod Tuzle Mirza Arapčić smatra da se pogrešno i tendenciozno dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine na strani IDIL-a povezuju isključivo sa područjima koja nisu dio islamske zajednice.
Ovaj podatak nije nikad izašao u javnost. Ovdje mi u Lukavcu imamo takav jedan mjesto gdje se okupljamo. Niko nije otišao s ove općine. Takama baš niko.
Mislim, to su sigurno informacije poznate nadležnim policijskim agencijama. Dakle, nije niko otišao. Tako da, hoće se nama sve to natovariti na teret, da je to iz ovih mjesto gdje otišlo.
Da se odlazak dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine u redove IDIL-a ne može povezivati samo sa paradžematima, misli i profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, Goran Kovačević.
Paradžematima nisu ovi koji odlaze na strana ratišta iz drugih zemalja. Mi smo inače vizualan narod, pa ko nosi bradu i kratke pantove odmah ga smatramo radikalom. Dvije su grupe u pitanju gdje se non stop pravi izjednačavanje. Dakle, postoje nešto što se zove tekfirci, to je ta radikalna grupa ljudi koji su okrenuti ka negativnim ideologijama. Vrlo opak, oni jako slično izgledaju selefijama, međutim, to su dvije različite grupe, ali niko se u zvaničnoj javnosti neće da pozabavi tim subtilijama da se otkrije ko su ti ljudi koji su stvarno problematični.
Izjave o odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u Siriju i Irak, koje sada dolaze iz zajednica koje su još uvijek prilično zatvorene, nisu beznačajne, kaže Denis Hađović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije.
Treba raditi dalje posebno, jer kompletno društvo da kažemo da se nastoji da se te zajednice otvore samim tim, jer doćemo i do onoga što se dešava u tim zajednicama i doćemo do stepena iskrenosti koje ove zajednice izražavaju ovakvim stavovima. Tako da kažem, vrijeme će pokazati, ja bih rekao da je ovo nekakav događaj i aktivnosti koje su se trebale znatno prije provoditi, ali evo kažem, u ovom trenutku nije kasno da vidimo koliko su te zajednice otvorene i koliko su iskrene svojim namjerama da se nekim nozama koje vrijede u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Slijedi podsjećanje na neke od najvažnijih vijesti. Summit NATO u Varšavi, na kojem učestvuje Crna Gora danas drugog i završnog dana, razmatra prijetnje od Islamske države, Iraka i Levanta i terorizma, bezbjednosne izazove migracione krize, dalju podršku Afganistanu i Ukrajini. Ministarstvo financija odobrilo reprogram 380.000 eura duga Daily Pressu i 253.000 eura televiziji vijesti, saopštene iz Ministarstva financija. Više hiljada ljudi izašlo je na ulice američkih gradova kako bi osudili dva incidenta u kojima su bili policajci ubili crnce i dan nakon što je snajperista ubio pet policajaca koji su obezbiđivali slične demonstracije u Dallasu. Sirijska vlada i njeni saveznici preuzeli poslije 12-dnevne bitke sa pripadnicima pobunjeničke frakcije Džajiš al-Islam kontrolu nad gradom Majda, istočno od Damaska, saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote na programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.